stað. Ég býð ykkur velkominn til fundar hjá sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar haldinn í safnahúsinu við Faxatorg þriðjudaginn 17. febrúar klukkan 16. Dagskrá er í tveim liðum. Það er fyrri liður fundargerðir og annar liður lagðar fram til kynningar fundargerðir. Fundargerðir til afgreiðslu eru eftirfarandi. Það er fundargerð byggðaráðs frá 5. febrúar, félags- og tómstundanefnd frá 10. febrúar, skipulags- og byggingarnefnd frá 6. febrúar, umhverfis- og samgöngunefnd frá 28. janúar, byggingarnefnd menningarhússins Miðgarðs frá 27. janúar og samstarfsnefnd með Akrahreppi 10. febrúar. Og fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar eru fundargerð Skagafjarðarvitna frá 3. febrúar, heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra frá 6. febrúar, fundargerð skólanefndar Fjölbrautaskólans frá 4. febrúar og fundargerð stjórnar Samband íslenskra sveitarfélaga frá 23. janúar. Við skulum ganga til dagskrár og taka fyrir fyrstu fundargerðina. Það er fundargerð frá byggðaráði 5. febrúar. Það er Gunnar Bragi Sveinsson sem kynir hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Nú, það er í fyrsta lið, þar var rætt um byggingu leikskólans við Árkíl, þar sé að framhald á þeim framkvæmdum. Nú, í öðru lið, þar var samþykkt hlutafjársamkomulag, þar sé að hlutafjáraukning vegna gagnaveitunar. Þetta er raun í framhald af eða breyting, lítilsháttar breyting og samkvæmlag sem var gert var í hér í sumar, minni mig. Það vor, síðlega vor. Fundarboð í þriðja lið, fundarboð vegna undirbúningshópum sameiginlegs starfshreyfingar endurhæfingar Norðurlandi vestra. Nú í fjórða lið þar var rætt um makaskipti á íbúðum þar sem óskað var eftir slíku. Nú fimmta lið þar hafnarlóð bílastæði. Það var erindi varðandi kaupa á lifrarbræðsluhúsi nú gamla í Hofsósi. Í sjötta lið þar er ósk um launaleyfi og sjöunda lið þar er óskað umsagnar vegna rekstraleyfis. Og áttunda lið, þar var kynnt verkefni um hagsmunagæslu úrgangsmálum. Fleira var ekki gert.
Hvað er fyrir Gunnar Bragi? Var orðið laust um þessa fundargerð byggðaráðs? Óskar einhver eftir að taka til máls? Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil aðeins koma hér inn á fyrsta liðin, bygging leikskóla við Árkíl 2 á Sauðárkróki og kannski svo sem einmitt með frekar að svona máls meðferð og slíku sem að þarna allavega gestir tilefni til þess að vekja athygli á. Svona yfir höfuð þykir mér að það sé orðið of algengt að mál fari ekki svona eðlilegan stjórnsýslegan feril í gegnum kerfi hjá okkur eins og þessu tilviki að í fundagögnum fengum við sem að minni litanum meðal hans undirritaðan samning við kaupfélagsskaða fyrirðingum efniskaup og vottaðan og svo framvegis og ætlunum var að afgreiðan á fundinum. Nú hversu gott sem máli geti verið og önnur mál slík og hérna þá er þetta ekki segja hefnis meðferð sem að hæfir og er orðið of algenga hálfu meirlitas og í hans vinnubröðu. Eðlilegt er þá að reyfa málið og fela einhverjum okkurum aðlum að ganga til samninga og leggja fyrir drög og svo framins og reyndar í afgreiðslu síðan á þessu í fundagerðin er þetta kallað drög. Einhver síðan var þetta allavega lagt fram sem undirritað samningu með vottum en ég eins og er ánægð með það að fólk hafði skilning á því að skoða aðeins betur málið og textan meðal annars þess að gerin eklega þá betur hagsmunni sveitarfélagsins og líka að vanda til málsins en sko stundi getur nú legið á og mikið við að hérna koma hlutum fram en eins og þessu tilvikið það sem við erum ekki gerir sér búin að fjármagna við komandi framkvæmt en þá sem að vonandi text og vonandi höfum við burði til þess að ráðast í hana þannig að það var ekkert, það er engin sjálfur sér sko fórsvöndu fyrir því að hafi legið fyrir þetta á og það hefði gett verið hægt að fara meðlum hætti með þetta í gegnum svona stjórnsýslu ferli sem ég vil sjá fyrir mér og það er ýmislegt annað í framkvæmdum eða jafnvel hönnunarvinni varandi önnur mannvirki sem að kannski hefur ekki mikið frestað og maður velti fyrir sig hvernig vinnur háttað við. En ég veist bara ekki athygla þessu og þá er ég ekki að sérstaklega lýsa yfir andstöðu málið eða það sem ræður heldur bara þessi málsmeðferð er ekki hæfir okkur ekki, við þurfum að bæta okkur í því og ég vil því bóka vegna þessa fyrsta liðar eftirfarandi. Ég vil ekki athygla á því að samkomulag við Kaupfélag Skagafirðinga efniskaup vegna leikskólabygginga við Árkýl var lagt fyrir byggðarráð undirritað með vottum til afgreiðslufundar ársins þann 5. febrúar síðastliðinn. Ekki hefði áður verið málið rætt í byggðarráði. Vinnubrögð sem þessi bera því ekki vott um góða stjórnsýsluhætti. Því er hins vegar fagnað að orðið var við ósk fulltrúa minnihlutans að fresta afgreiðslu málsins og að jafnframt verið gerðar lagfæringar á texta til að bæta orðfærið réttlega að gæta hagsmuna sveitarfélagsins. Það er jákvæmt að beina viðskiptum eins og kostur er til fyrirtæki í heimabyggð enda séu kjör sem í boði eru engu lakari en annars staðar og þess gætt í hvívetna. Ekki samt ljóst hvað hastar svo á í þessu máli þar sem að ekki liggur enn fyrir hvernig fjármögnu framkvæmdir verður háttað og hvort hagsta lán fáist fyrir framkvæmdinni. Bjarni Jónsson. Takk.
Páll Dagbjörnsson.
Forseti. Það er varðandi lið númer 2 þarna, nei númer 1. Þarna við þennan efniskaupasamning, það er get nú tekið undir nokkur leiti með orðum síðasta ræðumanns að við nánari umhugsun þá var kannski það skoðun okkar að þetta væri kannski byrjað svolítið og öfugum enda. Fyrst þyrftum við að fjármagna þessar framkvæmdir sem að sveitarfélagið ætlar að ráðast í á þessu ári og síðan jafnvel að ráða verktaka til framkvæmdanna og ég held að sé sjálfu sér engin ágreiningur um það hvað það varðar að við reyna að halda hér verkum í heimabyggð eins og við getum og efnislega er ekkert út af það að setja að beina öllum efniskaupa viðskiptum hér inn á við og svo fremi sem að það sé hagsmunni sveitarfélagsins séu þar í fyrirrúmi að sjálfsögðu en þetta var kannski að þessum tímapunkti ekki alveg sátt við að samþykkja draugin eins og þau lágu fyrir á þessum fundi og þar sem að efnislega er þessi samningur ekki tér til umfjöllun og þá ætli svo sem ekki að hafa fleiri orðum þá þessi stímál sinns þetta kemur fyrir byggðar á aftur og mun þá vera að koma þar til umræðu og frekari skoðunar. Takk fyrir.
Fleiri sem óskættir að taka til máls. Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að mótmæla rangfærslum sem komum fram í bókun fulltrúa Vinstri grænna. Þar sem enn á ný er reynt að blekkja fólk. Þar sem hann segir í sinni bókun að samkomulag hafi verið að ræða. Það voru lögð fram drög að samkomulagi og það er mikill munur þar á hvort það hafi verið að leggja fram drög að einhverju eða samning sem er fullt búinn. Það er ekkert óðilegt við þessa málsmeðferð. Það er mikill metnaður hjá meiri hluta sveitarstjórnar að láta þessa framkvæmd ná fram að ganga fyrir íbúa héraðsins. Það er ljóst að það verður ekki farið í framkvæmdina nema fjármögnum fáist. Hins vegar er engin ástæð til þess að skilja eftir mál sem þarf að ganga frá hvort sem er, fáum við þar fjármögnum. Og það er það sem verið að gera, það verið að ganga frá þeim endur sem þarf að nýta til þess að hægt sé að fara í framkvæmdina, fáist fjármögnun. Og mér sýnist tilbúnaður minnihlutans einkennast að því að hengja sig í eitthvað sem þeir telja sé rétt stjórnsýsla sem að ég er nú algjörlega ósammálaði með og í raun tefja verkið þá. En það mikill munur á því að leggja fram draugasamkomulagi eða samkomulag. Og ég óska því bókað ritari að það voru lögð fram draugasamkomulagi en ekki samkomulag. Það eru því rangfærslur í bókun Bjarna Jónssonar.
Náður bókuninni eða viltu fá hana skriflega? Eru fleiri sem óskaftir að taka til máls? Áður en Bjarni Jónsson?
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég tel að þarna sé kannski ekki rétt viðbrögðaferðinni hjá formanni byggðarráðs. Það hefur kannski verið nær að taka undir það að vissulega þurfum við að gæta í guðvitnað góðri stjórnsýslu og þarna hefur kannski verið að fara aðeins of geyst. Og að því þetta nú ekki kannski til efnislega meðferða sérstaklega að ég vil ekki fara í þetta samkomulag. En þá það gagn sem við fengum í hendurnar, ég hérna með útrenda, þar með leyfi forseta segir í haus, Kaupfélag Skagafirðinga, kennitala svo framvegis og Sveitafélag Skagafirði, kennitala svo framvegis, hafa komast að eftirfarandi samkomulag varðandi efniskaup sveitafélagsins í seinni áfanga leikskóla bygginga við Árkíl á Sauðárkróki og svo framvegis. Undir það rita fyrir hönd Sveitafélags Skagafirðar Jón Örn Bentsen, fyrir hönd Kaupfélags Skagafirðinga Ólafur Sigmarsson og síðan eru hér vottar Sísí Steinþórsdóttir og Margrét Grétarsdóttir, þannig að þetta hafði nú ekki á sig yfir bara þess að vera draug þegar þetta var lagt fram í byggðarráði en það er ágætt eins og það var tekið nákvæmlega að vinna þetta áfram og ég fagnaði því í minni bókun og ég vil því vegna bókunar formanns byggðarráðs bara ítreka að ekkert kom fram í samkomulaginu um draug væri að ræða og var það samkomulag jafnframt undirritað.
Ég vil spyrja fulltrúa Vinstri grænna, var þetta bókun sem varst að leggja fram?
Já.
Hún kemur skrifleg.
Já.
Áður en að við afgreiðum fundargerðina og ekki fleiri hverjir sér hljós, þá ætla ég að bera upp lið 2, það er hlutafjáraukning, bera hana upp þann lið sérstaklega. Þeir sem eru samþykkir, vinsamlegast gefið þetta í kynna, samþykkt samhljóða. Og þá ber ég fundargerðin í heild sinni, þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið það til kynna, samþykkt samhljóða. Og þá förum við í fundargerð félags- og tómstundanefndar á 10. febrúar og það er Þórdís Friðbjörnsdóttir sem ætlar að kynna hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, góði fulltrúar. Á þessum fundið 10. febrúar var aðeins eitt mál á dagskrá. Það var erindi ungmennasambands Skagafjarðar þar sem það óskaði eftir stuðningi við það að halda úlingalandsmót um verslunarmannahelgina. Það sem að sá aðili sem hafði tekið að sér mótið gaf það frá sér og nefndin studdi þetta erindi einróma og vísaði til byggðarás og samkvæmt fréttum frá því gærkvöldi þá hefur þetta mót komið í hlut ungmennasambands Skagafjarðar. Er það mjög gleðilegt.
Þakka fyrir Þórdís, þá er orðið laust um þessu fundargerð. Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil ræða þennan lið aðeins, Úlingalandsmót, hér í sumar. Og þá byrjaði sérstaklega að fagna niðurstöðu stjórnar UMFÍ og hérna það er ljóst að þarna voru sex aðilar að keppast allir sem voru verulega því komnir að geta haldið gott mót en Sauðárkrókur var fyrir valinu og það er held ég viðurkenning á því góða starfi sem hér hefur unnið á íþróttahreyfingunni og hvað vel hefur tekist hér við allt mótahald undanfarin ár, ekki bara landsmótin okkar heldur önnur stór mót sem að okkar fólk hefur séð hvort sem það eru krossmót, stór frjálsíþróttamót og svo framvegis og hérna þannig þetta er virkilega ánægilegt og en hérna þarna þurftu hlutir að gerast hratt og ég frétta þessu frá okkar fulltrúa í nefndinni Jenny Ingvarsson hafði samband við mig sérst, framhald að þessu fundi hjá nefndinni og ég gerir ráð fyrir vissi líka og frá Sigurjóni formanni UMSS sem ég heyrði að það þurfti að berast erindi frá sveitarfélaginu eða byggðarráði formlegt stuðningsyfirlýsing við málið svo þegar að tekið var ákvörðunum að fresta byggðarfundi þá var ég náttúrulega smeykur hvernig það væri statta það myndum missa því að veita málu þann stuðning sem við þyrftum og við hefðum væntanlega ekki fengið þetta mót ef það hefði ekki komið yfirlýsing frá sveitarfélaginu og þá heyrði ég í formanni byggðarráðs sem að tjáði mér að hann hefði orðið þessi áskynni eftir að ákveðið var að fresta fundi sem var það að gera en það yrði aftur sveitastjóri myndi sjá að skrifa góðan texta að stjórnum sínum sem var okkar hálfu og hann myndi síðan heyri í okkur sem hefum settið byggðarráðsfundina varðandi innihaldið og þannig að vissulega að víttæku stuðningu við málið og gott en einhver síður að heyra í öllum varandi innihaldi af því að það yrði ekki sérstakan fund að ræða. Nú, mér er áfram þetta málið svo mörgum öðrum og þegar ég hefði heyrt frá sveitarstjóra vorum að ganga fimm þennan dag þá hafði ég samband og spurði hvernig málið stæði því ég var stressað að ég vildi ekki sjá þetta einhvern veginn geta klúrast hjá okkur og hann tjáði mig þá að það væri búið að senda þetta erindi hvað það gott vera en hérna myndi samt á það að forma byggður þess að nefnt það að það myndur að vera heyrt í okkur varðandi málið og sveitarstjóri tjáði mér að hann hefði reynt að ná á mér sem að ég reyndi að hafði ákveðin efasemdum í ljósi þess að ég var með alla síma á mér allan daginn og síðar samtalinn kom fram að það kannski hefði ekki verið þörfa á að svo sem að ræða við mig um málið því að það hefði verið búið að nást í þá sem hefði atkvæðsett í byggðarráðinu og ég var bara áhaldafulltrúi þannig að það kannski mætti liggja milli hluta. Mér finnst þetta ekki vera ungmennafélagsandi í þessum orðum sveitarstjóra og sérstaklega þegar mál er að ræða það sem að sko, víðtæk og góð samstæður hjá okkur þá er svona óþarfi og við þurfum mörgum málum núna virkilega að standa saman og út af við líka mál sem varða hér að hér og við erum til dæmis að fara eiga hér fund með heilbrigðisráðherra eftir og fleira þannig að okkur veitir ekki að samstöðun það er óþarfa að vera með svona skeytingskap og hérna ég bara harma það en ég er ánægður að þessi var niðurstaðan og ég vil skoða með sérstaka bókun vegna þessa liða hjá nefndinni og hún er svona undirrituð að fagnar ákvörðun stjórnar Ungmennafélags Íslands að 12. unglingalandsmót UMFÍ í sumar færi fram á Sauðárkróki dagana 31. júlí til 2. ágúst. Alls óttu sex aðal eftir að halda móti sem allir hefðu verið vel að því komnir. Þessi ákvörðun felir því í sér mikla viðkynning á því góða starfi sem íþróttahreyfingin Skagafirði hefur skilað á undanförnum árum. En hér hefur verið haldið hvert stórmótið af öðrum með glæsibrag. Þá er íþrótta aðstaða fyrir flestar keppnisgreinar á unglingalandsmóti með því ákjósanlegasta og íþróttasvæðið sem enn er óskert mun nýtast vel að skapa mótinu veglega umgjörð. Og hérna ég bóka þetta og síðan kannski áður ég gleymið ég óskerti því að fá að forma byggður að sjá til þess að ég fá minnst þetta afrita þessi bréfi sem að senda því á Dúmufí og ég er alveg sem ég sé sammálaðið þessum íðistandur en það væri ánægt að fá allavega afrita því. Takk fyrir.
Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að segja neitt þetta nema mér þykir leitt að Bjarni Jóns skuli verið móðgaður yfir því að það ekki verið talað við hann. Landsmóti verður sem betur fer. Bréfið getur hann örugglega fengið á sveitarstjóra.
Með leyfi fyrsta varaforseta þá ætla ég að fá að taka til máls. Varðandi þessa fundargerð og langar til að upplýsa fulltrúa Vinstri grænna það að ef það eru einhver þægð í því að þá fékk ég ekki að lesa þetta bréf yfir. Ég var í símasambandi við sveitarstjóra þennan morgun og við fór yfir það með honum eins og ég heyri að fleiri hafi gert mikilvægi þess að við myndum senda svarbréf alveg hæl. Fagnefndin okkar var búin að fjalla þetta og einróma sammála það að styðja þetta erindi ungmennasamband Skagafjarðar að fá þetta mót hér heimi í hérað sem er alveg stórkostlegt og við vorum einhuga það í fyrra að styðja ungmennasamband Skagafjarðar í því að sækjast eftir mótinu 2010 ef ég man rétt og allir meðmæltir því einhuga og vorum svolítið súri við því að fá ekki það mót en þannig að ég tel að við höfum nú öll verið sammála og réttu róli með það að styðja þetta hér heim í hérað og ég held að ein svona stuðningsyfirlýsing frá sveitarfélaginu þurfum við ekki að vera með þeim hætti að allir fulltrúar byggðarráðs liggi yfir textanum en ég ber fyllsta traust til sveitarstjóra með það að afgreiða slíkt bréf í framhald af því að fagnefnd hefur tekið ákvörðun og fullvissa það að þetta var verkefni sem að við vildum sjá hér heima fyrir. Þannig að þetta er bara gott mál og við eigum að vera hér fyrst og fremst að fagna því að fá þetta verkefni hér heimi hér að. Ég læt hér lokið málum mínu og segi orðið laust. Ef að fleiri vilja taka til máls, svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp, þeir sem eru samþykki verður sér að skifa þetta kynna, samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 6. febrúar og það Einar Einarsson sem kynir hana. Einar, gerðu svo vel.
Já, forseti ágætu 17. febrúar, það fundur skipulags- og byggingarnefndar föstudaginn 6. febrúar. Og á hann mættu fyrir utan skipaða fulltrúar frá Alta til Matthildur Elmarsdóttir og Árni Geirsson og það var verið að ræða undirbúning íbúðaþingsins sem þá var framundan og var síðan haldið hér á Sauðárkróki laugardaginn 7. febrúar en á þessum fundi þetta fyrst og fremst vinnufundur þetta íbúðaþing og hvað framundan væri.
Þakka fyrir Einar, þá orðið laust við þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls. Svo ekki, berja hana upp. Þeir sem eru samþykki, við svolítið að gefa þetta kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð umhvers og samgöngunefndar frá 28. janúar og það Þórdís Friðbjörnsdóttir sem að kynir hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti góðu fulltrúar. Á þessum fundi umhverfis- og samgöngunefndar 28. janúar voru 6 liðir á dagskrá. Fyrsti liðurinn það var ársyfirlit frá Skagafjarðarhöfnum sem að Gunnar Steingrímsson yfirhafnarvörður kynnti. Og þar kom fram að skipakomum í Sauðárkrókshöfn hefur fækkað örlítið á milli ára. Og það samdráttur í lönduðum afla einnig. Það var einnig samdráttur í lönduðum afla á Hofsósi og það voru engar landanir í höfninni á Haganesvík. Við bindum nú aðeins vonir við að þetta rétti sig af því að með auknu þorskkvóta þá verða vonandi fleiri landanir hér þessu ári. Öðrulið var fjallað beini hafnavarðar fyrir hækkun á rafmagni Við samþykktum hækkun á rafmagni frá með 1. janúar 2009 en það komi ljós að sú hækkun er ekki nóg. Þannig að nefndin fellst á 3,5% hækkun á taxta frá með 1. mars og vísaði þessu til byggðaráðs. Í þriðja liði þá var verið að kynna bláfánaverkefni í landverndar, það kemur hér og nú bréf á hverju ári minni mig. Þessi bláfáni er alþjóðleg umhverfisvottun sem er veitt rekstra aðilum smábótahafna og baðstranda. Í fjórða liði þá fór Jón Örn aðeins yfir stöðumála við Suðurgarðinn. Það er svona 60 núna, í dag er svona 60% rúmlega verkinu lokið og það gengur alveg ágætlega. Frárennslisröglin er komin þarna, frávíturlögnin komin. Og í fimmta lið þá var Jón Erni falið að vinna tillögur að viðgerðum og endurbótum á Haganesvíkurhöfn. Það er þó nokkuð mikil frágangur sem þar þarf að vera eftir óveðurstjónið. Í sjötta lið þá var lagt fram erindi vegagerðirinnar varðandi hraðatakmarkanir í gegnum hóla og sem snýra því að lækka hámarkshraða þannig að í gegnum þéttbýli verða 50 km og þar áður fer hraðin úr 90 km í 70 og þéttbýlismerkin eru staðsett að norðan áður en að komið er að leikskólanum og að sunnan áður en komið er að reiðhöllinni að hólum. Og nefndin samþykkti erindi eins og það var fyrir lagt og fleira var ekki gert.
Ok, fyrir Þórdís þá er orðið laust þessa fundagerð. Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar fyrir hér á sjötta lið með hóla og takmörkun á umferðarhraða. Og hérna bara held að þetta sé gott mála að taka þessu, þetta búið að vera áhyggjuefni foreldra þarna á svæðinu. Þó vissulega séu margir og flestir sem að keyri skikkalega þarna þá er það alls ekki allir og þetta eru mjög fjölmennur staður og mikið af nemendum og svo framvegis. Og margir fara gest og það er mikið um blindhorn og annars slíkt þannig að þetta er bara virkilega tímabært að gera eitthvað í því máli. Og síðan varandi fimmta liðin og hérna varandi óveðurstjóni og það verið kannski ágætt að síðan að frétta að því hvernig því verki minn með á hvað þurfur raunverulega að gera. Takk.
Það eru fleiri sem óskvægt er að taka til máls. Það er ekki, þá ber ég þess að finna að gera upp þeir sem eru samþykkið eins og að skifa það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og tökum við fyrir fundagerð byggingar nefndar menningarhússins Miðgarðs frá 27. janúar og það er Gunnar Bragi Sveinsson sem kynni hana.
Já, það er sem sagt fundagerð byggingar nefndar Miðgarðs og fyrsta lífi að fara yfir stöðu verksins en verkið fer nú og þetta og það kemur fram í öðru lið þarna og við rættum verklok að það heitir nú undir að þessu mikla verki verði nú lokið og vonandi getum við fagnað í nýju og góðu húsi hér innan fárra vikna. Nú í þriðja liði var rætt um styrki og ákveðarinn að sækja styrk til framkvæmdafallara vegna lyftu sem að settir í húsi.
Það var orðið laust í þessa fundagerð, Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, það er svo sem fagnaðarefni að sjá fyrir endan í þessum framkvæmdum og líka að sjá fundagerð rata hér inn á sveitarstjórnarfund frá byggingarnefndinni. Ég hef nú óskað eftir því all oft að það er komið hér. Og þær muni sást vera fleiri ykkur stær í umferð Ein til viðbótar er á vefsæði reyndar sem þetta er að nálgast og frá nýrri en þessi en enn á eftir að leggja fyrir fjölda að fundagerðum frá fyrir tíð vænt ég og ég tel að þess þurfi með og það hefur vakið athygli í fréttu meðal annars sem að ég frétti hér og við tölum fórseta sveitarstjórnar sem framkoma það vantaði 30 miljónir upp á framlag ráðuneytisins sem væru meðal annars verðbætu vegna náttúrulega þess hvað verkið hefur líka dregist og að frá því hefur ekki verið gengið í tíð fyrirverandi menntamálaráðherra eða alla ekki við það staðið ef að frá því hefur verið gengið þá hefur ekki verið staðið við það samkomulag og liggi ekki fyrir hvernig það yrði leyst og mér finnst þetta nú sest, flest sem að maður heyrir þessu máli er svona eftir öðru leiðum heldur hér innan hús hjá okkur nú ég átti samtal við menntamálaráðherra og lögði þetta var og fórum yfir ýmis mál svo snertu Skagafjörð og meðal annars bara þetta mál að koma með Miðgarð og ef þetta leiði ég fyrir það í því samtali að vera kannski ekki nægilega vel inn í málunum en reyndi samt að gera það best úr því að þar kom meðal annars fram að hún hefði fengið bréf undirritað hér að sveitarstjóra og oddvita Akrahrepps varðandi málefni Miðgarðs og sérst efni þess var aðeins þá til umfyllunni því samtali en vissulega hefði verið til bóta að hafa fengið afrit af þessu bréfi sem hafa sent og við sem erum hér í að brasa í þessu hefðum þetta og þurftum ekki að nálgast það inn í ráðuneytið eða eitthvað slík og aftur minni ég á það að það eru mörg verk sem við þurfum virkilega að vinna að og draga saman sem hér eru og þetta er ekki svona vanlegasta leiðin en þess allavega þessi mál bara koma í þessu samtali og svo sem er ekkert meira það að segja en ég vil þess bóka vegna þessar fundagerðar, þessar líðar svo hljóðandi undirritaði fulltrúi VG fer fram á að þær fundagerði byggingarnefndar Miðgarðs sem ekki hefur verið lagðar fyrir sveitarstjórn verið lagðar fram til kynningar næsta sveitarstjórnarfundi bent er á að VG og ekki fulltrúi byggingarnefnd og hefur því allt erfitt við vik að fylgjast með og meta stöðu málsins samkvæmt upplýsingu frá menntamálaráðuneytinu barst í bréf dags 10. febrúar síðastliðinn um málefni menningarhússins Miðgarðs undirritað af oddvita Akrahrepps og sveitarstjórnum í Skagafirði. Búast hefði mátt við því að þeim fulltrúum sem sitja byggðarráðsfundi, þar með talið fulltrúi VG, hefði verið afhent afrit af bréfinu svo þeir mætti vera sem best inn í málunum til að geta tekið þátt í að greiða fyrir lausn á þeirri pattstöðu sem að fréttum á dæma var komin upp í samningu við menntamálaráðuneytið í tíð fyrirverandi menntamálaráðherra. Samkvæmt fréttum vantar 30 milljónir upp á framlag ráðuneytisins vegna verkefnisins. Hér með óskar undirritar eftir afrit af ofangreindu bréfi. Bjarni Jónsson.
Eru fleiri sem óskipta að taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég upp þessa fundagerð, þeir sem eru samþykkir eins og lega skefið þetta til kynna. Samþykkt á 8.
Sitja á þar sem það er mikið fullri byggingar.
Fulltrúi Vinstri grænna á bókað, hann situr hjá í afgreiðsluna. Og þá tökum við fyrir sjötta liðin eða sjöttu fundagerðina og þá síðustu. Það er samstarfsnefnd með Akrahrepp og það var fundur sem hann var haldinn 10. febrúar og forseti ætlar að kynna þá fundagerð en það sem að það var einn liður á dagskrá það var samstarfssamningur milli sveitarfélaganna sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps og endurskoðun á þeim samningum en þeir samningar eru frá upphafi samstarfs 98 þannig að það er verkefni sem að er mjög þarft að fara í gegnum þetta og endurskoða verkefni og þá þjónustu sem að verið er að veita og fara yfir það hvaða þjónusta hefur bæst við og hvaða þjónusta er hefur dottið út eða á ekki við samkvæmt samningnum. Og við vorum að fara yfir rekstrartölur hvað varðar árið 2008 og fari yfir fjárhagsáætlun fyrir árið 2009 og áætlaði greiðslur Akrahrepps vegna samstarfssamnings og síðan var farið eins og ég sagði áðan yfir svona ýmsar greinar inni í samstarfssamningnum og samningunum, þeir eru tveir. Annars vegar varðandi þessi snýra að skólanum, leik og grunnskóla og hins vegar varðar það sem varðar önnur verkefni. Og við ákvaðum það nefndin að óskætti því að sviðstjórar sveitarfélagsins Skagafjarðar myndu skila yfirliti yfir þá þjónustu sem veittir Akrahrepp á hverju sviði fyrir sig. Þannig að við hefðum það fyrir næsta fund nefndarinnar. En fleira var ekki gjört. Þannig orðið er laust um þessa fundagerði ef að óskar eftir að taka til máls. Svo er ekki. Þetta er þessa fundagerði upp. Þeir sem eru samþykki vinslega skifi það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við búin að fara yfir fundagerðirnar og þá er við konar lið 2 þar lagað fram til kynningar, 4 fundagerðir og orðið laust ef einhver óskar eftir að taka til máls. Bjarni Jónsson.
Ég fá setja á sveitarstjórnarfulltrúar, ég aðeins ræða hér fundagerð Skagafjarðarvetna. Þessu vil ég veita vera hér með formann stjórnar og annar stjórnarmenn. Nú sé ég þarna erum menn að velta fyrir sér hækkun og svo það settir nauðsynleg í ljósi stöðunar og hækkunur á lánum og svo framvegis en hérna það væri kannski ástæða til á þessum tímapunkti að alltaf hvetja til þess að stjórn veitnanna kæmi á byggðarhúsfund og færi svolítið yfir stöðuna og framhaldið hjá þeim og hjá veitunum. Og þá ég leiði náttúrulega forsendur sem að menn hafa þá fyrir því að þurfa að fara í þessar hækkanir og bara hvert stefnir. Því þetta er náttúrulega gríðarlega mikil velta í kringum veiturnar og mikið þetta fylgjast vel með því og hérna. Þannig ég hvað hveti þess.
Er fleiri sem óskiptir að taka til máls? Svo er ekki. Þá er dagskrá tæmt. Ég segi þessu fundi slitið og þakka góða fundasetu og við hlustum á fundagerð.